Eyüe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aytýars. Öý we maşgala atly gepleşigini eziz dinleýijilerine hala halyňyz ýagşydyrdan inşallah. Bu gepleşigin adından baryňyzda jan, saglyk we baş ýokurlyk dileg etýärs. Erti Hezret Imam Hüseyin aleyhissalamyň mübarek dünýäýinden gönüň ýyl dönümini şeýlede hormatly pastor dogullarymyza has gündür. Biz şeýle bir münasibat we şeýle bir güne siz eziz dinleýijilerimizi gutlaýarys. Hormatly dinleyijiler, biri size yaxşı sözler aýdýar, gözel sözler beýan edýär. Şonno, şol sözler näme täsirler size goýýar? Dogrudur, güýjüňe güýç goşýar, bir hilli şowkunlyk döretýär. Her kimde şu hilli täsirler goýýar. Şonuň üçin her zatdan öňürte maşgalalar bu mesele üns bermeli. Sebäbi maşgala oňat bolsa köpçülük hem oňat bolýar. Bu san gepleşipde şu uglarda gurrun etmekçi. Gadirli dinleyiciler, kia adamlar var, senne onun tafirler kaldiryarlar. Amallar yaxşı, sözler süyücü. Olar nirden bu hilli olmağı evrenibdirler. Doğrudur, maşgala de evrenibdirler. Onun üçün maşgala ağzaları mühümme yürütü ünüs vermeldirler. Aziz dinleyiciler, her kimin bolşy, kılık häsiýeti oň şahsyýetinden nyşandyr. Onuň üçin en atalar terbiýe meselesine köp üns bermeli. Perzentlerine iň ýagşy görülle we ülüň boljak bolmaly. Sebäbi en atan her bir sözi, her bir amaly çağada güni täsir galdyrýar. Qadirli dinleyiciler, özümüze hem hükmen öňe gelendir. Maşgalada bir bize palancan, mümkün mü maňa palan zady getirip ber, ya palan işi yerine yetirip bilersin mi deyip sorulýar. Şol ýagdaýda, hormat bilen bir zady islemegin özi oňyň netijeni galdyrýar. Emma desur berip, gaty geplemek tersi netijeni görkezýär. Hawa gadirli hemralar, hormat sylagly sözler dile getirmek hem mehir muhabbatlar köpeltýändir hem de maşgalan kökünin berkimegine sebäp bolýar. Onuň üçin geplemezden öňürti biraz oýlanmaly we her söz dile getirmelden lip ruhtançylara akyda bildirýärler. Eziz dinleyiciler, doğru sözlümegin tiyarını bilyan adamlar yaşayışta baş yokorluğa yeterler. İl arasında horması ilağlı olarlar. Emma bunun karşısında, bolor olmazdan her sözü dile getirmek adamın şahsiyetini peseldir. Horması ilağlar aradan ayırar ve kine kuduretler köpeldir. Hormatly dinleyijiler, käçägeler görýärsiň gaharjan bolýarlar, erbet sözler dile getirýärler. Käçägeler hem görýärsiň süýüji dilli, geplerlerine hormat sylagly. Bu zatyň delili hakda oýlanyp gördüňizmi? Her halda sözüň täsiri maşgalada, köpçülükde, ýaşaýyşda diýsen köpdür. Onuň üçin dile getirýän sözlerimiz hakda esewan bolýdyň. Özümiz nähilli gaw sözler başgalardan eşitmez gelýär, başgalary hem şol hilli garaýşymyz bolsun. Hormatly dinleyijiler, arma waring Allah Taala barengize quwwat bersin. Bu pursatda bilelikde dinleyilin. Hormatly ruhany ýetanjymyz Haji Nurwerdahun nuring berjek gurrunglaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم عزيز مسلمان دوغلار السلام عليكم شون كي برنامه ده عزيز مسلمان دوغلار شقاو كيبلرن نافورم يشر مشغلان اشن تأثير غيان موردنا برناشا مطالبلاري سيدن ختمتن ده اردتشيك Şu okan ayağımızda Huday Tebarek ve Teala fermayiş edip aytiyar, ol iman getiren adamlar, şolorunun kalpleri Huday Teala'nın yadı birlen bir aramşe yetiyendir. Agah olun ki kalplar Huday'ın adı birlen aramş tapiyendir deyip metre etiyar. Pes eğer kalplar Huday Tebarek ve Teala'nın adı birlen aramş tapiyan bolsa, aziz Müslüman doğullar, biz de şu Huday Tebarek ve Teala'nın zikrini kan aydıp, Qalplamızı aramşa yetirip, aramşa yetirimizden sonramda şol aramşi qawu kepler birlen öz xanavadamıza, içer maşgalamıza ki yaşap yorallara şona nam etmeli, taqdim etmeli. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadith-i şerifine aytiyar, İnne men ahabbakum ileyye ve akrabukum minni meclisen yevmel qiyameti ahsanukum ahlaqan. Her bir ol bir adam ike men yanımda şol adamın muhabbeti kan boljak bolsa we kıyamet günü menin yakınımda oturjak bolsa şol haýsy bir adamın ahlagy gawy bolsa ahlagy nik bolsa şol adam inşallah kıyamet günü men bilen oturur dip peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fermayiş etýär. Peşin ýalak bolýan mosalyz müsliman dogullar bizde sa'y etmeli, talaş etmeli. Şu eşer maşgalamızda, hususan da şu eşer maşgalan işinle hoş ahlak bolup, qawu kepler birlen, şoğlun şoklamıza yüzlemeli, şolora bakmalı. Yine bir yaşadada aytiyar, Ya buneyye innel birre şeyun hayyunun veçhun talikun ve lisanun leyyunun. Ey oğulcuğum, yaşılık diyerler bir asan dağıttır, bir ansas dağıttır. Nemedir? Şonun biri, gülör yüzlü olmalı ve bir de füyücü dilli olmalı. Yani insanlar eğer gülör yüzlü olup füyücü dilli olsalar şubur olukan bir yaşlıktır. Her bir adama da göründe adam şunu füyücü dilli olsan ya gülör yüzlü olsan şol adam senden razı olur. Şoňa görä aýyz musulmanda ogullar şol gaw kepler aglymyzdan çykarmaklyk, bir gaw fikirleri kellämizde perwerş bermeklik bersek biz öz ýaşaýyşymyň içinde öz hedeflerimize yetmekliğine sebep olur. Hatta öz oğlun şoklamızda bizden bir zat isleseler, hala şu isleyen zatları doğru olsun ya, galat olsun, iştibah olsun, şoňa bir gawja kelemeler birlen bir gawum uğrutta şolara bir cevap vermeli. Keşo oğlunun öz ruhunun üstünde de nebe bir tesir koyar yalak. Meselen şoňa aýtmaly, bir iş etse, bu şu işe eger bir gawy iş bolsa şoňa aýtmaly özüň tesmim tut şoňa diýmeli. Sen özün bilýän diýmeli. Yani şu aýdan zadymyz birlen şoňa öwretmeli ki mesuliyet yani ýaşaýyşyň içinde bir muhim zatdyr, şonu şoňa biz öwredip durmaly. Ondan sonra hem de eger görsek şu bizim oğlanımız, gıyırlamız, oğlanımız, gıyırlamız, elbette şu avuncaklar, yaş geçiler, şolar eger bir işi etseke biz halemeyiz, şoňa näme diýip aýtmaly? Mene seni gowgaryaryn, weli sen şu edýän işiňi men gowgarmaýaryn diýip aýtmaly. We şunu bildirmeli ki, işin gawsy we telekesi bar, weli oğlunyň ya çağan gawsy telekesi ýok diýip şunu bildirmeli. Ya eger wörsek şu oğlunyň şoňmy biri eger narahat edýän bolsa, öz işleri bilen gynandyrýan bolsa, hop, şoňa aýtmaly ki, sen şu edeniň işiň bilen men bir kıyınçılığa girettim, kıyınçılığa düştüm. İnni sen şu kıyınçılığı sen özün ayır deyip şundan islemeli. Pes bir kavu yaşacak bolsak, hükmen nam etmeli, eşk, umidi, muhabbet, şahatlığı öz yaşayışımızın içinde, öz işer meşgalamızın içinde şunu paş edip durmalı. Onda nam birlen şu kavu keple verirlen. Ve şimdi bilmeli aziz Müslüman doğullar, bizim oğlullarımız şahat bolsa, şolo bir gülhele, şunu bir ulukan bir ganimet bilmeli, çon gülmek diyerleri, şahat bulmak diyerleri, heç vaat pul veren satın alıp oluyan diyerler. Ondan sonra da aziz Müslüman doğullar, şey ilmi barımlar geçiriptirler, tahkikatla geçiriptirler, ol adamlar ike ağlarından gavkep çıkıyorlar, olorunun bir fikirler, musbet fikirler ba adamlar hem işe salim ve cevan galiyandır deyip şu netice ediptirler. Ondan sonra da şolorunun bedelleri kavi boliyandır, zehirlerinden isteres, kıyınçılık bir zatla da olu da daş boliyandır deyip şunu şu netice ediptirler. Pes aliyiz Müslüman doğurlar. Netice ike şu behsten aliyah şu ki biz talaş etmeli, hem işe öz eşer maşgalamızın içinde gaw kepler bilen oğlan şoklamyzy begendirmeli. Eger biz oğlan şoklamyzy gaw kepler bilen begendirsek, şunu bileýinki, biziň ýaşaýyşymyzda näme bolar? Bir parahatly ýaşaýyş bolar, gaw ýaşaýyş bolar, hödürli ýaşaýyş bolar we şondan lezzet almaklyga sebäp bolar. Emma şoň bir biderek gep aýsak, özüňiz de bilýän nersiňiz, kulli ýaşar maşgala hemmesine hem behem degendir. Şoňa görä aýdym zamanda oglanlar talaş edeýin, gaw kepli biziň agymyzdan çyksak bolsun. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.
Hormatly ruhany işdanjymyza minnetdar. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Öý we maşgalatly gepleşigiň mährawan dinleýijileri hemrahlygyňyz üçin sag bolun, hoş, Allah ýarňyz bolsun.